Туған тіліні сүйуші қадірлі дұстылар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Бүгін филология фәннәрі докторы Илдар Низамов «Тіл һәм жер» деп исемләнгән теманы дәвам иттерә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн! Сөйләмебезне үтемле, тәсирле итәргә булышлык күрсәтү чараларыннан иң көчлесе булган җырның асылын аңлау өчен әңгәмәләребезне дәвам иттерәбез. Җырны яшәтүче хуҗаларны тыңлаучы белән бергә аны тудыручы авторлары да дип танып, алары дүртәү: шагыйрь, композитор, җырчы, көйче дигән берникадәр бәхәсле тезис кузгаткан идек. Шуны дәвам иттерик. Җырны җырчы белән бергә башкаручы музыкантны дүртенче дип тәгаенләп, аларның мәшһүр шәхесләре: Мөхтәр Әхмәдиев, Ирқия Ибраһимова, Рагды Халитов, Харис Нигмәтҗанов, Максат Гомәров, Илгизәр Мәһдиев һәм башкаларның бу кыйбладагы иҗат үзенчәлекләрен күрсәтергә тырышкан идек. Бу хакта җыр тудыручыларның үзләренең фикерен барлый бирәбез. Менә Фәридә Кудашева фикере: аккомпаниаторларым күп булмады. Таһир Кәримов белән башладык. Үзенчәлекле композитор, ләкин ул тональлекне бути иде. Һәм бутаганын яшергә тырыша иде. Бер шак шулай Казанда Райханны икенче тональлектан башлады. Мин пышылдап кына әйтәм, тон дөрес түгел. Ул каршы дәшә дөрес. Сатулашканны тамашачы да сизә бит инде. Бәхти тональлекне бер вакытта да бутамады. Көйне бутаса бутый, тонны дөрес ала. Бер шак арша урнына шымыртымны уйнап җибәрмәсенме бу? Үзе сизеп алды да ә дигәнче башына шап итеп сукты. Хатасын яшерми иде ул. Бик сизгер аккомпаниатор. Бүген синең хәлең ничек, бүген сиңа ничек булышлык күрсәтергә, барысын да күз карашыңнан аңлап ала иде. Үткән әңгәмәбездә музыка өлкәсендә белгеч булмасам да, куен дәфтәремдә дүртенчесе кем дигән махсус бүлек бар дип танып, шуннан кайбер сызмаларны тәкъдим иткән идем. Күзәтүләребезне үстик. Җыр ул мөстәкыйль жанр, кичкенә бер спектакль. Аның һәр үзеге өлеше мәгънәле. Анда мәгънәсез кереш, төп өлеш, кирәксә кирәкмәсә кабатланган куплет та, кирәкмәгән мәгънәсез пауза, күшеш тә була алмый. Кайвакыт җырчыдан соң баянчы үзе генә уйнап, соло рәхәтләнә, аны бүлдерүче я үзүче юк. Тыңлаучыларына ихтирахат була. Мин әле Мөхтәр Әхмәдиевне, Ирқия Ибраһимованы тыңлап ләззәтләнгән кеше. Кул шабуларының бөтенләй икенче булуын тыеп, җырчыга уйланырга урын булган бит. Асылы яисә сүзләре ошамаса, аның тизрәк җырлап бетереп, баянның я пианиноның үзенең шын тавыш белән уйнавын көтә идек. Яна бер фәлсәфи парча. Җыр куплетлары арасында сүзсез бушлык бар. Тыңлаучы нишләргә белми кала. Фикере агышының үзгәрүе аны азаплый. Аның мондый халат кичерәсен оста җырчы алдан тыемлый. Мәсәлән, Айдар Фәйзрахманов җырлаганда андый тискәре халат кичермисең. Әлеге ара җырга тәңгәл музыка белән тула. Сүз әйтеп бетермәгәнне шул музыка тутыра. Ул җырга өстәмә фикерне мөстәкыйл әсәр кебек кабул ителә. Максатчан музыкал әсәр, ә бүтән паузалардагы кебек дөңгер-дөңгер түгел. Гомумән, ике куплет арасы проблемасы бар икән бит. Бу хакта бер тапкыр гына төртелеп уйланылмаган. Менә Ханияның «Күрәсем килгән иде» җырында ят дыңгырдау. Башы авырткан дворник асфальт юлына тимир сибирке белән дыңгыр-дыңгыр сибирә диярсең. Идея туа. Җырын сүзләрен әйтмичә генә шул көй музыканы җыр хуҗаларына тыңлатып карарга иде. «Әйләнә дә килә язлар» дигән җыр башкаруы турында да шуны да әйтергә кирәк. Янә Уфаның яш җырчыларына артыңда нәрсә шапылдаганы, дыңгырдаганы ишетелмиймени соң? Әллә кем әйтмешли, нарушный дыңгырдатасызмы? Ул тавыш моңсыз җырыңны томалыймы, яшерәме? Яна, балалар нәфис кызчыклар җырлый. Кояш гомере телим, мин әнием сиңа. күңелгә ятыш моң, мәгънәле сүзләргә ятышлы көй җыр. Тик бу көй балаларның йомшак, нәфис көй тавышы нигәдер тупас, калын, контраст тавышлы музыка белән узатылып, аралаштырып барыла. Бу тупас тавышны музыка дип тә әйтергә тел бармый. Барабан бергичләрнең даңдың сугып торуы. Бу тупас тавыш үзенә айрым барлыкка килә кебек. Балалар бер төштә. Булар алардан айрым җирдә, айрым уйный кебек. Балаларыңга саңа сукмыйча, алар белән бергә түгел, киресенчә аларга кумашаулау, аларның тавышын ишеттермәү, басып китү максатында дыңгырдаталар сыман. Яна, Крим әле урманнарга, Яхин, Мөхәммәтшин, Бигишев. Ә дүртенчесе кем? Белмим бит, әйтүче юк. Җырны тыңлагач, елый-елый шагыйр янына барганда Мөхәммәт Мәһдиев бу хакта уйлады микән? Тагында Зифа Басирова Ромайны җырлый. Бер тында, бер сулышта, ике куплет арасында баян кие, үзе бер әсәр. Үзеңнән үзең шуны кабатлыйсың, шуңа кушыласың, шишмәләр дә акмый тыңлады, дисең. Яна да, онытырлык мине хәлләр, үземнең дә йөрәгемне калдырып китәм бугай, нинди изгәләнү әрне сүзләре. Хәния фархи борчылу, кайгы, азаплану тавышы белән җырлый. Ә музыка дигәне бер тонда дыңгырдый, барабанны бер тонда кагу да кагу. Дүртенче турында уйланулар темага яңа төсмерләр өстәде. Мәсәлән, җырны эшкәртү дигән төшенчәгә юлы каладык. Профессионализм буларак бик үк күңелгә ятып бетми күрәсең. Халык җырын бизәү, бизәкләү дигән төшенчә термин керттеләр. Исеме җисеменә туры килсен диптер инде, артык та кимдә булмаска тиеш диләр бугай, бизәп тә карыйлар инде кайбер җырларны, әллә нинди композицияләргә әйләндереп бетерделәр. Үзгәрер җиле дигәннәре булып алды, кылалып карадылар. Эшкәртү дигәндә нигәдер музыка гына искә алына. Сүзләрендә эшкәртеп була бит. Арша ягы бигрәк матур кыш сайраган шагында дип җырлый Шамил Әхмәтҗанов. Әбит Усман Әлмиев ямлы дип җырлаган. Матур сүзеннән горык булган тыңлаучыга бер бәлзәм тамчысы инде. Димәк ки, эшкәртүгә карата да төрле гамәл, төрле фикер булуы ихтимал. Әйдәгез уртаклашыйк. Бүгенге әңгәмәне тамамларга да вакыт. Максатыбыз җыр хуҗаларын ачыклап бетерү, ягъни аның дүртенче хуҗасы, җырны оештыручысы барлыгын исбатлау иде. Ирештекме? Бу хакта фикерләрегезне җиткерерсез дип ышанып калабыз. Киләсе дәрес әңгәмәдә, Аллаһы буйырса, шул хуҗаларның нәрсә ул җыр дигән сорауга җавабын ачыкларга керешербез. Хәзергә исән-сау торыгыз.
Тел күрке сүз тапшыруының ана теле дәресендә филология фәннәре докторы Илдар ага Низамов мөгаллимлек итте. Теманың дәвамы киләсе чыгарылышларда тәкъдим ителер. Ана теле дәресе. Мөгаллимебез академик Рузал Юсупов.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без сезнең белән эфирда узган юлы очрашуда язма һәм сөйләм телебездә сүзләрнең ялгыш мәгънәдә кулланылуы турында әңгәмә корган идек. Бүген дә шул теманы дәвам иттерербез. Киләсе очрашуда исә ялгыш ясалган, дөресрәге татар теленең үз сүз ясалышы кануннары буенча ясалмаган сүзләр хакында сөйләшербез. Аннары исән булсак, телебездәге башка төрле ялгышлар турында әңгәмә ясарбыз. Шулай төрле темаларны аралаштырып бару хәерле булыр. Мин бу сөйләшүләрдә сез дә катнашсагыз иде дип әйтергә телим, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Теләкләрегезне, фикерләрегезне радио адресы белән язып җибәрегез. Без аларны эфирдан бирербез. Җитди сөйләшер сүзегез булса, минемчә, бу тапшыруларда үзегез дә катнаша, ягъни сөйли алырсыз дип уйлыйм. Редакция хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре каршы килмәс мөгаен. Ярый, ялгыш мәгънәдә кулланыла торган сүзләрне тикшерүгә керешик. Узган елның шушычырында, сәүдә нокталарында бәяләр күнләп түгел, сәгатьләп арта башлады, дип яза бер газета. Нәрсә ул сәүдә нокталары? Нинди булалар? Татарча булай дип әйтү һич кенә дә дөрес түгел. Мәгънәсенә карап, кибетләр, яки сәүдә предприятиеләре, яки башкача ниндер бер сүз белән әйтергә кирәк. Башкаланың Камай урамында законсыз рәвештә тимер-томыр җыю ноктасы ачып җибәргән ир атны эләктергәннәр. Бу җөмләдәге ноктаны пункт сүзе белән алыштыру мәхкул булыр иде. Тимер-томыр җыю пункт ачып җибәргән ир атны эләктергәннәр. Соңгы елларда беренчә авыл җирен берләштергән авылны рус телендәге поселение сүзен ялгыш тәрҗемә итеп, фәлән авыл җирлеге дип атап йөртә башладылар. Һич кенә дә килешеп булмый бу хәл белән. Җирлек ул җир, нигез төс, нигез, чыганак, шарт, мөмкинлек мәгънәләрендәге сүз. Һәм ул беренчектә поселение, ягъни торак, авыл, поселок мәгънәсендә кулланылырга тиеш түгел. Менә мәсәлән, фәлән авыл җирлегенә шалтырата, фәлән җирлекнең башлыгы дип язалар һәм сөйлиләр. Ничек инде җирлеккә шалтыратып булсын? Һәм җирлекнең башлыгы буламы инде? Фәлән авыл администрациясе, фәлән авылның муниципаль советы, яки фәлән авыл гына дисәң дөрес булыр иде. Матбугат, радио, телевидение хәбәрләрен әзерләүчеләр катып калган, ясалма шаблон, трафарет сүзләр, әйтелмәләр кулланып язарга һәм сөйләргә яраталар. Хәлбуки, аларны күп очракта чын татарча табигый итеп әйтергә мөмкин була һәм шулай эшләргә кирәк тә. Булай шаблон белән хитү метеорология мәгълүматларын хәбәр итүдә ачык күренә. Игътибар итик. Мәскәүдә җылы һава торышы атна ахырына кадәр сакланырга мөмкин. Атна башында җылы һава торышы Татарстанга да килеп җитте. Ни өчен әле һава торышы саклана? Һава торышы килә. Ни өчен һава саклана һәм һава килә түгел? Мондый сәер әйтелмә рус телендәге погода сүзен ялгыш тәрҗемә итүдән килеп чыга. Погода ул татарча урнына карап, ягъни сөйләмдәге мәгънә үзенчәлекләренә бәйле рәвештә һава да, көн дә була һәм ул сүзләрдән дә иркен файдаланырга кирәк. Ә безнең мәгълүмат чараларында гел һава торышы гына кулланыла. Рус телендәге «какая хорошая погода» дигән фразаны без нинди яхшы һава торышы дип әйтмибез бит. Нинди матур көн, яки көн нинди матур дибез. Шулай ук русларның «какая завтра будет погода» дип сорауын татарча «иртәгә һава нинди булачак» димибез. «Иртәгә көн нинди булачак» дибез. Газетада язылганча, кышын һава торышы гел үзгәреп торучан түгел, бәлки кышын көннәр гел үзгәреп торучан була, яки кышын көннәр еш үзгәреп тора. Метеорология мәгълүматларын хәбәр иткәндә хәрефкә хәреф, ягъни ялгыш тәрҗемә итүнең башка чиракларда да бар. Мәсәлән, яңа ел төнендә 30 градуска кадәр суыклар вагъда итәләр. Җәйге сезонда 30 градуска кадәр иссе көтелә дип язалар һәм сөйлиләр мәгълүмат чараларында. Булай әйтү татарча дөрес түгел. Шын татарша кызлар егетләренә алар армия киткәндә көтеп торам дип вагъда итә. Хөкүмәт халыкка тормыш яхшырачак дип вагъда итә. Ә беркем дә каты суыклар да вагъда итмәс, бик иссе көннәрендә көтеп тормас. Шундый салкын яки иссе булыр дип уйлыйлар. Кемгәрәк әйтеп, шын татарша белдерергә кирәк ул фикерне. Хәзерге вакытта әлеге фаҗиганың нишкәлекләре ачыклана. Бу җөмләдәге фаҗиганың нишкәлекләре ачыклануына ничә аңларга икән? Бу русчадагы «выясняются подробности происшествия» җөмләсенең хәрефкә хәреф тәрҗемәседер, әмма ул саф татарча түгел. Шын татар кешесе алай сөйләмәс. Фаҗиганың ничек килеп чыкканлыгын җентекләп тикшерәләр, яки ачыклыйлар рәвешендә әйтергә кирәк. Соңгы елларда мәгълүмат чаралары телен яңгырата сүзе бик нык яңгырата башлады. Аны еш кына бөтенләй урынсыз кулланалар, һәм моның да сәбәбе русчадагы «озвучивать» сүзен хәрефкә хәреф тәрҗемә итү. Мәсәлән, беренчә мөһим белдерү яңгырады, дөресе белдерү ясалды. Кичә праймериз кысаларында үз фикерен яңгыраткан иҗтимагый оешмалар тагын бергә артты. Үз фикерен белдергән яки әйткән иҗтимагый оешмалар дигәргә кирәк. Бу сораштыруда яңгыраган иң популяр җаваплар, дөресе бу сораштыруда алынган җаваплар. Монда журналистлар озвучивать сүзенең төрле мәгънәләр белдерүен уйламыйлар. Иң беренче тур мәгънәсендәге яңгырау сүзеңне алалар да шуның белән һәр ишракта да шитәләр һәм тупас хаталар килеп чыга. Татарча яхшы белгән кеше белдерү яңгырый, фикер яңгырый, җаваплар яңгырый дип сөйлим инде. Тагын әллә ниләр яңгырый дип сөйлиләр һәм язалар радио, телевидениеда, хәмәт бугатта. Моңа миндә мисаллар көп, барысында сөйлеп болмай, үлгеріп болмай мында. Һәм кереге дә юктыр. Табигат ишендә, җәмгыять ишендә уртак бер күренеш бар. Ялыктыргыч бер төрлелектән котылып, мөмкин булганча төрләндерергә омтылу. Бу безнең көн күрешебездә дә чагыштаба. Ашы торган ризгыбызны да, кия торган киемебезне дә төрләндерергә тырышабыз. Бу күренеш телләргә дә хас. Язганда, сөйләгәндә бер төрле яки якын мәгънәле сүзләрне башка сүзләр белән алмаштырып, ягъни төрләндереп, синонимнарын кулланырга тырышабыз. Әмма бүгенге мәгълүмат чараларында бу алымны куллану зарарлыгын онытып җибәрәләр. Бүрек сүзләрне аларның синонимнарын кулланмыйча, бик еш кабатлыйлар. Телнең бай сүзлек хәзинәсеннән тулы файдаланмыйлар. Шулай итеп, туган телебезне фәкыйрьләндерәләр. Мондый кирәгеннән артык куллана торган сүзләр шактый күп. Шундыйларның берсе үсү сүзе. Бу еш кына икенче күп төрле сүзләр урынында кулланыла. Икенче төрле әйткәндә, үсүнең күп төрле мәгънәләрен алга бару, алга китү, зурайу, арту, күбәю, җәйелү, яхшыру, ныгу, камиллешү, күтәрелү, кешәю, яңгару, үзгәрү һәм башка дистәләрчә сүзләр белән белдерергә мөмкин һәм кирәк тә. Югыйсә, нәрсәләрне генә үстермиләр безнең мәгълүмат чараларында. Мәсәлән, республика үсә, Татарстан үсә, шәһәр үсә, бәяләр үсә, авыру үсә, куркыныч үсә, хезмәттәшлек үсә, ризасызлык үсә. Ватык патефон искә төшә җәмәгать. Бераз гына булса да башны эшләтеп, бу сүзнең күп санлы синонимнарыннан да файдаланырга кирәк лә булса. Республика алга бара, шәһәр зурая, матурая, төзекләнә, бәяләр арта, күтәрелә, авыру кешәйә, тарала, куркыныч арта, хезмәттәшлек киңәя, ризасызлык арта, кешәйә. Үсүнең синонимнары, ягъни бер төрле яки якын мәгънәле сүзләре бик күп. Безнең телебез аның сүзлек хәзинәсе бай, аларны яхшырак белергә һәм язганда сөйләгәндә иркен кулланырга кирәк. Бүгенге әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Минем сөйләгәннәремә игътибарлы булуыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ана теле дәресендә академик Рузәл Юсупов мөгаллимлек итте. Тел күрке сүз тапшыруын дәвам иттерәбез. Аның узган чыгарылышларында без тел гыйлем өлкәсенә ифрат дәрәҗәдә саллы өлеш кертеп киткән күренекле әдибебез Адлер Тимергалинның «Миллият сүзлеге» дигән хезмәте белән таныша башлаган идек. Бүген шушы эшебезне дәвам иттереп, китапта урын алган тагын бер мәкаләгә игътибар итик. Ай тәңресе. Төрки мифологиядә баш тәңредән, аннары ер, су һәм хамайдан соң кеше тәңреләр рәтендәге Алла. Халык ышанулары буенча, ай калыкканда кычкырып көләргә, зәхмәтле урынга, шулай ук мал суйган җиргә утырырга, шакшы су чыгарып түгәргә, тырнак кисәргә, ялгыз гына мунча керергә ярамаган. Ай калыкканда изге теләкләреңне теләргә, тәңредән бәхетеңне, тәүфигыңны сорарга киңәш иткәннәр. Айны кызларының химаячысы, ягъни яклаучысы дип исәпләгәннәр. Хатын-кызлар, бигрәк тә кияүгә чыкмаган кызлар, айлы алка тагып йөрергә тиеш булган. Борынгы төркиләр айны вакыт белдерү өчен мөкаддәс саныйлар вә шул инсаннарның эшләренә тәэсир итә дип ышаналар иде. Габдулла Батталның «Татар тарихы» дигән әсәреннән. Кол Шәрифнең «Зафарнамәи вилаяты Казан», «Казан өлкәсенең җиңүе» дигән хезмәтеннән күренгәнчә, Болгар вилаяты 7-нче иклимендә ай тәрбиясендәдер һәм айның яклавындадыр. Мәсәлән, тулган айның беренче төнендәге хыял шыңга аша дип өметләнгәннәр. Ай кими башлаган чорда киләчәккә ният планнар кырмаска киңәш ителгән. Ерак сәфәргә ай тулысында чыгу хуп күрелгән. Тулган ай вакытында туучылар озын гомерле, сәламәт булалар икән. Ир балалар гадәттә ай тулган чорда яралалар дип тә шанганнар. Ай кимегән чакта шәш кистерегә дә кушмаганнар, чөнки шәш коелучан була дип уйлаганнар. Татарлар айның түгәрәк изендә, махруйда, киянтә силәкле кыз, Айсылу яки Зөһре сүрәтен күрәләр. Айны төштә күрү гадәттә яхшыга юрала. Мәсәлән, төшендә ай күргән мөселман байлык һәм муллык, мәртәбә казаныр, карендәшләреннән сөенер. Тулган ай күрү бәхетле мәхәббәт, саулык, сәламәтлек, эшеңнең уңышлы төгәлләнәчәген хәбәр итә. Яңа айны күрү никахка. Ай тотылганны күрү йогышлы авырулар турында кисәтә. Әгәр төштә ай қан кызыл төстә күренсә, сугышка һәм ызгышка дип юрыйлар. Йоклагы кешенең күзенә төшеп торган ай яктысы аның төшендә хатын-кыз сүрәте барлыкка китерә диләр. Сүрән ай нурлары йокыдагы аң төпкелендә Айсулу сүрәтен уятсалар, гаҗәп түгел. Сез Атлер Тимергалинның «Миллият сүзлегеннән ай тәңресе» дип исемләнгән мәкалә тыңладыгыз. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал һәм тавыш килеу устасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Балаңны үз халкыңның теленнән мәхрүм итү гынаһ булып чыгарга мөмкин. Шуны онытмыйк. Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.